Kemur einn herran ríðandi, sagði bóndinn. Kemur einn herran ríðandi, sagði bóndinn. Farðu strax og bjóttanum inn, svaraði bóndans húsfrú. Farðu strax og bjóttanum inn, svaraði bóndans húsfrú. Hvar skulu herrans hestar vera, sagði bóndinn. Hvar skulu herrans hestar vera, sagði bóndinn. Í mínu hús og mínum stall, svaraði bóndans húsfrú. Í mínu húsi og mínum stall, svaraði bóndans húsfrú. Hvar skulu þó mínir hestar vera, sagði bóndinn. Hvar skulu þó mínir hestar vera, sagði bóndinn. Út í garða krafsa snjó, svaraði bóndans húsfrú. Út í garða krafsa snjó, svaraði bóndans húsfrú. Hvað skal herran borða, sagði bóndinn. Hvað skal herran borða, sagði bóndinn. Súp og steik, súp og steik, svaraði bóndans húsfrú. Súp og steik, súp og steik, svaraði bóndans húsfrú. Hvað skal ég þá borða, sagði bóndinn. Hvað skal ég þá borða, sagði bóndinn. Úldin ál og súrt kál, svaraði bóndans húsfrú. Úldin ál og súrt kál, svaraði bóndans húsfrú. Hvar skal herran sofa, sagði bóndinn. Hvar skal herran sofa, sagði bóndinn. Í mínu rúmi og mér við hlið, svaraði bóndans húsfrú. Í mínu rúmi og mér við hlið, svaraði bóndans húsfrú. Hvar skal ég þá sofa, sagði bóndinn. Hvar skal ég þá sofa, sagði bóndinn. Hjás mínu svínu og minni kú, svaraði bóndans húsfrú. Hjá mínu svínu og minni kú, svaraði bóndans húsfrú. Svínslúsin bítur mig, sagði bóndinn. Svínslúsin bítur mig, sagði bóndinn. Snúðu þér við og bítt hana aftur, svaraði bóndans húsfrú. Snúðu þér við og bítt hana aftur, svaraði bóndans húsfrú. Ég held þú sért ein hóran, sagði bóndinn. Ég held þú sért ein hóran, sagði bóndinn. Sé ég hóra þá ertu kvinn, svaraði bóndans húsfrú. Sé ég hóra þá ertu kvinn, svaraði bóndans húsfrú.